Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики минулої доби стріляли 17 разів, втім втрат серед військових ЗСУ немає. Справа Майдану. Прокурори заявили відвід судді, що мав обрати запобіжний захід двом посадовцям Нацполіції. Ну і про ситуацію в США. У будинку нападника з Лас-Вегаса знайшли арсенал зброї, загиблих вже 59. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, але в результаті цих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, повідомили в прес-центрі штабу АТО. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, потерпіла Авдіївка, не було обстрілів на Приморському. Водночас на сайтах угруповань ДНР і ЛНР поки не вказують, як минули останні години на захоплених донецькими, луганськими бойовиками територіях. Сторона обвинувачення заявила клопотання про відвід слідчого судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, який в понеділок мав обрати запобіжний захід голові департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігорю Бабичу і його заступнику Анатолію Серединському. Їх підозрюють в протидії акціям протесту під час Революції Гідності. В понеділок той же суд обрав інший запобіжний захід для екс-першого заступника керівника департаменту громадської безпеки МВС Сергія Поготова. Це домашній арешт, нічний час на 2 місяці. Слідчі ГПУ підозрюють Поготова в постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Майдану. Сам він ці звинувачення заперечує. Раніше слідчі повідомили про підозру в протидії акціям протесту під час Революції Гідності 3 колишнім високопоставленим посадовцям МВС. Двоє з них зараз займають керівні посади у поліції. Крім Сергія Поготова, йшлося про начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігоря Бабича і його заступника Анатолія Серединського.
Міжнародна тема.
У будинку нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, знайшли арсенал. 18 одиниць вогнепальної зброї, вибухівку і кілька тисяч патронів. Також поліція виявила хімікат, що міг бути застосований для виробництва вибухівки. За останніми даними, в результаті нападу щонайменше 59 людей загинули, 527 поранені. Напад 64-річний американець здійснив пізно ввечері 1 жовтня, стріляючи з 32-го поверху готелю в Лас-Вегасі по людях, які зібралися на вулиці на фестивалі кантрі-музики. Що спонукало чоловіка до таких дій, невідомо. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. Про нападника, який покінчив життя самогубством під час штурму готельного номеру поліції, відомо зі слів брата, що він був мультимільйонером і витрачав великі суми в казино. Нинішній напад назвали найкривавішим досі у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про законопроєкт щодо реінтеграції Донбасу, який сьогодні планують розглянути у кількох парламентських комітетах.
На цьому законі президент буде показувати його і казати, що ось бачите, ми нібито прийняли рішення, що називаємо війну війною.
Що передбачає законопроект про реінтеграцію, визначення Росії як агресора чи особливий статус Донбасу? Які нові можливості, а які ризики отримає Україна з його ухвалення? Коли документ планують зареєструвати і винести на голосування парламенту? Про це говоритимемо з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орг або на Саундклауді на території Криму. Слухайте нас на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми, також телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Давно анонсований законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донбасу цього тижня має з'явитися в українському парламенті. Про це повідомила напередодні народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Уже сьогодні документ, який має назву про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей, планують обговорити на спільному засіданні кількох комітетів Верховної Ради у закордонних справах та з питань європейської інтеграції, а також у неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Про це повідомила депутат Ганна Гопко. Раніше щодо цього законопроекту були проведені консультації із міжнародними партнерами. Текст законопроекту ще не оприлюднений, але за деякими витоками у медіа від розробників документа відомо, що планується визначити законодавчо статус неконтрольованих територій, визнати Росію агресором, змінити формат антитерористичної операції на інший правовий режим, забезпечити право власності громадян на окупованих територіях та визнати недійсними усі нормативні акти, ухвалені російською окупаційною владою. Подробиці законопроекту стануть відомими після його реєстрації у сесійній залі, а це очікується вже у середу, сказав голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов в ефірі телеканалу ICTV.
Вже на цьому тижні цей законопроект буде зареєстрований, внесений до парламенту і офіційно опублікований на засобах, скажімо так, масової інформації парламенту. Наразі всі консультації вже проведені, всі рішення прийняті. Іде остаточне юридичне доопрацювання цього документу. Вже, я сподіваюся, у середу цей законопроект буде внесений до парламенту як юридичний вивірений текст. Як тільки законопроект буде зареєстрований, він пройде своє затвердження в відповідному комітеті. Я думаю, що це буде визначено керівництвом Верховної Ради, і після того він попаде в зал парламенту. Якщо буде така змога, ми, я думаю, проголосуємо його у найперші дні після того, як він поступить. Я не знаю, хто буде голосувати проти законопроекту, який чітко окреслює, що Росія – це країна-агресор.
Водночас лунають і критичні зауваження, що новий закон передбачає особливий статус для окупованого Донбасу. Зокрема, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Далі про цей законопроект будемо говорити із депутатом фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Мельником. Він уже на зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Мельник.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, будь ласка, чи наскільки широко взагалі відомий зміст документу депутатам? З ним ознайомились тільки члени комітетів, чи в усіх фракціях він наскільки він поширений? Адже вчора можна було дізнатися лише про окремі шматки з цього документу, витримки.
Дивіться, попередньо, раніше на фракції, в зв'язку з тим, що Олександр Турчинов давав певні інтерв'ю і були, скажімо, певні напрацювання щодо самої концепції розробки цього законопроекту, в зв'язку з тим, що ми всі розуміємо, що ми маємо сьогодні зовсім інші реалії і є необхідність цьому. Тому на фракції, якби стало питання, в нас є представники, скажімо, Луганщини і Донеччини у фракції, вони, по-перше, поставили питання, щоб їх долучили до робочої групи по розробці цього закону. Тому що я в бюджетному комітеті, звичайно, тут більше профільний комітет займається. І, скажімо, десь по основних напрямках була інформація, і частково ви підтвердили. Перше, це питання визначення дійсно статусу непідконтрольних територій, що сьогодні потребує уваги, це на тимчасово окуповані території. Скажімо, я цю позицію особисто і раніше озвучував. Я вважаю, це правильно, що визначення Росії як окупанта і, звичайно, його відповідальність за населення і окуповані території. Звичайно, обговорювалось питання, що потребує зміни і сам формат антитерористичної операції, тобто тут визначення іншого дещо правового статусу, це захист країни, і навіть наводились певні аналогії, це Ізраїль, країна, яка має також сусідів, з якими постійно потребує захисту. Ну і звичайно, тут питання щодо відповідно статусу, це питання щодо і ведення військ, застосування там збройних формувань, тобто в контексті, скажімо, цьому. Далі найбільше, скажімо, питання і обговорювалися це напрацювання механізмів, які би дали можливість проведення реінтеграції. Тому що в цьому році ми і на бюджетному комітеті ми знайшли механізм направлення оцих вільних залишків коштів, які знаходились на казначейському рахунку Луганської і Донецької областей. І в цьому році вже майже більше 2,5 мільярдів направлені на підконтрольні території цих двох областей. У нас було виїзне засідання бюджетного комітету як на Луганщині, так і на Донеччині. Ми на бюджетному комітеті погодили перелік об'єктів, в основному це інфраструктура, дитячі садочки, школи і відновлення, скажімо, шляхопроводів, мостів, інших об'єктів. Тому, звичайно, от механізми мають бути напрацьовані. Тим більше, наприклад, я вважаю, що ми отримали вже перший виклик були Кремля, коли вони визнали документи так званих республік. Тому в цьому напрямку були залучені представники фракції і от по таких формальних речах. Чому, скажімо, можливо, так довго там? Я думаю, що і певні речі, мабуть, узгоджувалися з партнерами, тому що ми чули в цьому контексті і заяву президента фракції Франції щодо посилення, скажімо, активізації нормандського формату. Тому, скажімо, от виходячи з загальної мети відновлення суверенітету, от в такому ключі було обговорення, і я думаю, що і була заява представника президента і голови фракції. Я думаю, що на цьому тижні вже буде зареєстрований законопроект. Я думаю, що буде можливість долучитися до скажімо, подати свої пропозиції, зауваження щодо особливо щодо механізмів напрацювання і проведення реінтеграції.
Пане Мельника, скажіть, будь ласка, коли йдеться про статус окупованих територій, про що власне йдеться? Який статус, що він має означати, кого у чому обмежувати? Що означає цей статус, що це дає?
Ну, я думаю, що перше – це, скажімо, відповідальність за населення, яке проживає на окупованих територіях. Тут потрібно буде. Ми ж розуміємо, що ми, і, скажімо, спільно з партнерами розуміємо, що шлях у нас політично-правовий вирішення, скажімо, цього конфлікту. Тому те, що сьогодні там відбувається, зокрема щодо, основне питання, скажімо, для населення – це право власності. Тобто ми повинні гарантувати, що воно незмінним і гарантується за населення. Те, що сьогодні, скажімо, відбуваються зміни, тому от якраз визначення в цьому, мені здається, що тут має бути чітко прописана відповідальність, скажімо, тієї сторони Росії як агресора, тому що ми розуміємо, що після того, як велика частина була введена і сьогодні присутність військ Росії, це повністю їх відповідальність, і це дасть можливість, я думаю, в перспективі також посилити нашу позицію, якби правову у судах.
Скажіть, будь ласка, а чи йдеться про те, що в цьому законі буде щось якимось чином прописано щодо запровадження миротворчої місії?
Ну, дивіться, знову ж таки, це питання піднімалося. Ну, я так розумію, що, мабуть, основні консультації проходили, коли президент був на Генасамблеї, і це питання звучало, коли якби йшло обговорення по напрямках, чи, скажімо, виходячи з цієї концепції. Тому остаточне якби рішення було таким чином, що навіть якщо будуть остаточні узгодження, то потім ці питання відрегулюємо там шляхом внесення.
А наскільки чи ще процедура не обговорена, процедура розгляду ухвалення законопроекту, наскільки детально вдасться його розглядати, чи це ще є предметом діалогу?
Ну, розумієте, я думаю, що більше, мабуть, профільний комітет, представники профільного комітету могли б в цьому питанні більше сказати, але з моменту реєстрації буде якби повна можливість будь-кого. У нас є процедура, тобто подати свої пропозиції, свої зауваження. На фракції, такого широкого обговорення самого, скажімо, проекту, якби тіла проекту закону, не було.
А реєстрації коли очікувати?
Я думаю, що реєстрацію було заявлено, що десь на цьому тижні.
Зрозуміло, пане Мельник, я вас прошу лишатися на зв'язку. Давайте коротенько знайомимось з думками експертними щодо цього законопроекту. Отже, цей закон є необхідною умовою відновлення суверенітету над неконтрольованими територіями. Але це лише крок до цієї мети, відзначає експерт з українсько-російських відносин, кандидат політичних наук Володимир Нагірний. Коли кажуть про зміну статусу АТО, то мова не йде про воєнний стан чи війну, а йдеться про захист українських територій. Тобто ті формулювання, які зараз мають публічний характер, набудуть законодавчого закріплення, пояснює експерт. До того ж, такий закон дасть можливість та підстави для проведення миротворчої операції, вважає Володимир Нагірний.
Миротворчої операції з полегшенням отримання мандата на всю територію окремих районів Донецької, Луганської областей, в тому числі на українсько-російський кордон. З точки зору безпосередньої реакції Російської Федерації, мені здається, що будуть просто заяви, витримані в дусі російської пропаганди і заперечення присутності Російської Федерації в цьому конфлікті, і весь традиційний набір. В даному випадку в Росії немає необхідності для якоїсь реакції суттєвої, скоріше мова йтиме про інформаційну реакцію та певні політичні рухи, пов'язані з цим законом.
Отже, це була думка кандидата політичних наук Володимира Нагірного, а доки ми її слухали, з нами на зв'язку з'явилася заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Вітаю вас, пані Сироїд, в ефірі.
Вітаю вас.
Почнемо, власне, з головного. Говоримо про законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Відомо вже, що у вас є певні застереження щодо до цього документу. То давайте, власне, з цього і почнемо. Які, власне, у вас застереження?
Головне моє застереження, що президент України, переклавши його англійською мовою, погодив його з міжнародними партнерами, не показавши українським парламентарям. Тобто, як можна, хтось буде поважати суверенітет України, якщо власний президент не поважає цей суверенітет, і один з його елементів – це робота українського парламенту. І коли кажуть, що завтра має бути цей законопроект внесений і проголосований, я перепрошую. Напевно, суспільство все-таки хотіло би почути, побачити його справді і почути обговорення цього документу. Тому в мене одне перше і найбільше застереження. А все решта є похідне, я можу робити лише припущення. Мені подобається, коли всі обговорюють те, що вони не бачили. Тобто чого офіційно в просторі не існує. Тобто всі обговорюють якісь припущення. У мене є свої припущення, там експерта інші припущення. І от ми на цих припущеннях формуємо думку людей. І це є неправильно.
Але ж нічого не лишається, оскільки не бачили документу, а справа йде до ухвалення. А, власне, які там можуть бути підводні камені, що може бути небезпечного, я не знаю, не корисного для України?
Та багато чого може бути. Якби воно було корисне, то його б ніхто не ховав. Ви знаєте, це вже є така практика. Я вважаю, от відверто вам скажу і вам, і радіослухачам, що треба звертати увагу і на форму також. Тому що ми всі зациклюємося обговоренням змісту, а скільки журналістів звернули увагу на те, що документу в принципі не існує ще. Так? Тобто ми вже в другий місяць обговорюємо те, чого немає. А це також важливо, тому що це не має легітимності тоді цього документу. І там може бути все, що завгодно, як я казала, досвід роботи парламенту і цього, і попередніх, показує, що, як правило, те, що приноситься і голосується за один день, містить собі надто багато загроз. З того, що мені вдалося дізнатися, отримавши англомовний документ, то я вам можу сказати, що крім таких речей, як багато невизначеності, тобто документ не додає визначеності, на жаль. Але там ще є дуже небезпечні речі. Це і подовження оцього особливого статусу для окупованого Донбасу. Причому особливий цей статус має бути запроваджений відразу після набуття чинності цього закону, а не так, як це було в попередній версії, після того, як будуть виведені війська, там прийдуть виведена зброя, тобто контроль за українськими органами влади за цією територією, вже ця умова зникає. Принаймні в тій версії, яку я бачила. Так? Далі з'являються дві величезні страшні речі. Перше – це фактично ліквідація місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, що є неконституційною, що в принципі загрожує демократії. Бо з сепаратистами треба, щоб СБУ боролося і вони мали вже давно відповідати і сидіти, чи бути ув'язненими, чи позбавлені права займати посади. А в нас президент, прикриваючись боротьбою з сепаратизмом, хоче вводити воєнний стан і ліквідовувати органи місцевого самоврядування, причому не тільки на тих територіях, де він вводить воєнний стан. Ну, вводимо, наприклад, воєнний стан десь там в окремих районах Донецької області, а ліквідовуємо місцевого самоврядування в окремих районах Миколаївської області. Це перша є страшна річ, яка насправді розвалить українську конституцію. А друга страшна річ – це є застосування Збройних сил України в мирний час всередині держави. Тобто замість того, щоб визнати російську агресію, от президент публічно постійно говорить, що в нас є російська агресія. Але якщо в нас є російська агресія, то відповідно до Конституції України він зобов'язаний вести воєнний стан на тій території, де є агресія, і прийняти рішення про застосування Збройних сил України. Це нічого не має спільного з оголошенням війни, тому що ті, на кого напали, війну не оголошують. Вони можуть тільки оборонятися. І для цього вводиться воєнний стан, тому що він дозволяє спростити процес прийняття рішення і застосування Збройних сил. Чому потрібне рішення про застосування Збройних сил в зв'язку з агресією? Тому що тоді це захищає українських солдатів, які нас обороняють. Інакше солдати будуть відповідати за умови мирного часу, і ми маємо сьогодні багато вироків проти українських солдатів. І от замість того, щоб прийняти ті рішення, які відповідають Конституції, які можуть захистити українських солдатів, відповідно зберегти українську армію, президент пропонує, щоб дозволити застосовувати Збройні сили в мирний час всередині країни. Тобто це означає, що ті Збройні сили можна застосувати будь-де, не тільки на цій лінії зіткнення, так, на фронті війни з Росією. От захочете йому застосувати Збройні сили, наприклад, на Майдані. І все. І просто люди не звертають уваги на такі тонкощі, але для держави вони і для суспільства, вони є руйнівними. І такого там заховано достатньо багато. І це дуже прикро. І, до речі, навіть ті міжнародні партнери, з якими я говорила, вони дуже здивовані от таким, я би сказала, такою зухвалістю президента, але це для нього досить типово. І, на жаль, через те, що документ не був вчасно внесений до парламенту, чи не буде вчасно внесений до парламенту, а буде, знову ж таки, пропихатися, ламаючи парламент через коліно, загрози є дуже великі.
Так, пані Сарита, але ж йшлося про те, що документ нібито узгоджувався з міжнародними партнерами, чи просто він їм був пред'явлений, чи взагалі відомо, там міжнародні партнери якось впливають на цей процес, не впливають, якісь правки пропонують, що від президента, що від міжнародних партнерів у цьому законопроєкті.
А ви уявляєте взагалі, про що ви запитуєте? Ну от як можна погоджувати закон України з міжнародними партнерами? Ми держава чи ми хто? Ну тут, а для чого ми тоді в принципі існуємо як держава? Якщо ми погоджуємо наші закони внутрішні з міжнародними партнерами, скільки законів з сусідніх держав погоджувала Україна? Ну тобто, це є це саме формулювання є абсурдне.
Але воно існує.
Ну, слухайте, я, наприклад, з цим не погоджуюся. Мені, розумієте, міжнародні партнери, наприклад, погодили формулу змін до Конституції, де був особливий статус для Донбасу. І вони це погодили. А я ні.
Ну, так.
І, тому що окупованим територіям, ну, поки вони, в принципі, по-перше, вони є окуповані, і вони не можуть мати ніякого статусу, крім статусу окупованих територій, а по-друге, будь-який особливий статус для будь-якої території України розвалить українську державу. Тому що всі є рівні, всі повинні мати однаковий статус. І тому треба порадитися з українським суспільством. Вони, зрештою, будуть приймати рішення. А сьогодні особливий статус для окупованих територій підтримує близько 20% українського населення. Решта цієї думки не підтримує. От і все.
Зрозуміло. А ви кажете, буде пропихатися законопроект через коліно, парламент ламатися? Тобто, апріорі відомо, що він буде ухвалений? Чи, ну, якщо є багато застережень щодо документу, то він може бути і не підтриманий? Хто, власне, в парламенті підтримує, хто не підтримує?
Ну, знову ж таки, ви ставите питання, розумієте, як фокусник фокуснику. Та? Я не можу вам відповісти на це питання, тому що цього документу ніхто не бачив. Для чого, наприклад, існує обговорення в парламенті? Спочатку реєстрація документа, потім обговорення. Для того, щоб ми могли це обговорити перед людьми і самі для себе визначити, це можна підтримувати чи не можна, з'ясувати думку людей при цьому, так, поговорити з різними спільнотами. І тільки після того ухвалювати рішення. А як можна пообговорити, якщо обговорювати не дають? Тобто навіть сама неможливість цього обговорення – це і є ламання парламенту. Тобто якщо сьогодні вносять і сьогодні змушують голосувати, це вже ламання парламенту.
Ну, але виходить тоді, ну, депутати мають зробити все можливе для того, щоб не було голосів за цей законопроект, як мінімум, тому що достеменно невідомо його зміст, тобто вже має бути якийсь спротив, мабуть, ну, я не знаю, якісь переговори, можливо.
Ну, в депутатів багато застережень. От я спілкуюся зі своїми колегами. Люди приходять, люди, ну, м'яко кажучи, збентежені, та? Тому що проект закону, який ми пропонували про те, щоб визнати факт російської окупації, так, і наслідків його на сході України, то цей документ обговорювався в парламенті 2 роки, та? І зі всіма зацікавленими середовищами. І всі, хто хотіли, могли це побачити, критикувати, давати пропозиції. І він є готовий для прийняття. Так? Тут в цьому випадку от колеги-депутати підходять і кажуть, ну слухайте, що це таке? По-перше, ніхто не бачив. По-друге, те, що ми бачили, ну це незрозуміло що. Так? Як за це можна голосувати? От така історія. Ну, подивимося, як буде парламент себе вести український. Кілька разів він, на жаль, я би сказала так, недостойно себе повів в таких ситуаціях. Кілька разів достойно. Будемо бачити, що переможе цього разу.
Що ж, будемо бачити. Дякую вам дуже, пані Сироїд. З нами на зв'язку була заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Також раніше ми говорили з народним депутатом із фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Мельником. Ми говорили про законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Намагалися визначити його прогресивні і суперечливі моменти. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар. Сьогодні ми ще поговоримо про те, чи реально створити 1 мільйон нових робочих місць в Україні, а також чи готові українці до легального володіння зброєю. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося, власне, на хвилі 105.9 FM у Криму, а також в Ютубі і на сайті Радіо Свобода.орг. Це «Ранкова Свобода».